Ang nakakagulat na pasya ng Britanya na umalis ng Unyon ng Europeo o EU ay naramdaman sa buong mundo. At siyempre, kasama na rito ang Australia. Hinikayat ng punong ministro Malcolm Turnbull ang mga botante na manatili sa pamahalaang koalisyon sa isinasalarawan nitong panahon na walang katiyakan. Sinabi ni Turnbull na hindi dapat maalarma, subalit ang matibay na pang-ekonomikong plano ay mas kinakailangan kailanpaman.
In an environment where there is downward pressure on confidence, where there is increased uncertainty, it is more important than ever to ensure that we choose on July the 2nd a stable coalition majority government with a clear national economic plan.
Sinabi ng ingat yaman Scott Morrison, nakausap na niya ang Treasurya, Reserve Bank, ang Australian Prudential Regulation Authority, ang nagpapatakbo ng mga markado pala na lapi, at mga punong tagapangasiwa ng mga malalaking bangko ng Australia mula nang ipahayag ang Brexit. Sinabi pa ni Morrison, handa at nasa lugar ang Australia sa sitwasyon, subalit ang walang katiyakan ay magpapatuloy sa ilang panahon.
The uncertainty of the global environment and the uncertainty of the economy we face only reinforces the need to focus on these next 4 years, particularly over the budget and the forward estimates. I mean, who would have thought 18 months ago, 12 months ago, that yesterday's result would have been the result?
Subalit sinabi ng leader ng oposisyon, may mga mapanganib na kapareho ang pagpapaalis ng punong ministro David Cameron at Malcolm Turnbull. Nagbabala si Shorten sa mga Australiano na bumoto laban sa weak o mahina o divided o magkaiwalay na pamahalang koalisyon. Sinabi niyang maraming mga leksyon na matututuhan ang Britanya.
Doesn't change our economic fundamentals here. So like the Treasurer and like the Prime Minister, we urge people to be calm and not to necessarily confuse the volatility in the stock market with any greater economic shift or proposition in Australia's fundamentals.
Ang High Commissioner ng Bansa sa United Kingdom, Alexander Downer, ay optimistiko sa hinaharap ng Australia sa pag-alis ng Britanya. Sinabi niya, kailangang ma-maximize ng bansa ang mga oportunidad sa pag-alis ng Britanya.
We will try to maximize our opportunities in the promotion of our national interest in this changed circumstance. But how we do that and what benefits we can get both in terms of trade with the UK, in terms of immigration, in terms of work visas in the UK, will remain very much to be seen.
Sinabi naman sa ABC ni Alan Oxley, tagapangulo ng APEC Studies sa RMIT University, ang resulta ng Brexit ay maaaring magbigay pa ng kabutihan sa ekonomiya ng Australia. Naniniwala siya na ang ugnayan ng Australia sa EU ay hindi gaanong magbabago sa pasya ng Britanya.
EU itself has got quite low trade barriers on manufactured goods. It's got a relatively open market, perhaps more open than most on services, and it's a big investor in foreign markets. So I can't see why Britain withdrawing would actually materially change any of that. In fact, it might even improve a little for us because the UK is quite a major investor in our economy.